Трэба спрыяць усё большай адданасці праблемам апошніх і бедных, сягаючы аж да чалавечых і экзістэнцыяльных перыферый сучаснага грамадства, каб быць сапраўднымі апосталамі любові, адзначыў Францішак у пасланні з нагоды 40-й канферэнцыі італьянскіх дыяцэзіяльных аддзяленняў «Карытас». Форум праходзіць у гэтыя дні ў Падуі пры ўдзеле больш чым 600 кіраўнікоў і супрацоўнікаў 220 мясцовых структур гэтай дабрачыннай арганізацыі. У спецыяльнай тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, пантыфік узгадаў пра мансіньёра Джованні Нерва, першага старшыню італьянскага «Карытас», і мансіньёра Джузеппе Пазіні, які кіраваў гэтай арганізацыі на працягу амаль 10 гадоў. Сваімі думкамі і каштоўным жыццёвым сведчаннем яны ўзбагацілі спадчыну касцёла ў Італіі, якая працягвае прыносіць плёны сапраўднай любові і міласэрнасці, заўважыў святы айцец. Свой зварот да ўдзельнікаў форума скіраваў таксама прэзідэнт Італіі Сержа Матарэла, які падкрэсліў важны ўклад каталіцкай дабрачыннай арганізацыі ў жыццё ўсяго грамадства праз штодзённую вернасць людзям, шчырыя высілкі на карысць дапамогі патрабуючым і павагу да годнасці кожнай асобы. Сёлетняя канферэнцыя італьянскіх «Карытас» праходзіць у кантэксце маючага адбыцца ў кастрычніку сінода біскупаў, і таму таксама асаблівым чынам прысвечана праблемам моладзі і месцу людзей маладога ўзросту ў жыцці сучаснага грамадства.